Insan muda, sudah siapkah kamu? Saatnya sekarang kamu dengerin Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Atau aku pasti datengin kamu kok.
Dipersembahkan oleh Antigon Hydro.
Arden FM
105.9 Bandung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Selamat datang kembali di Nightmare Side Ardan FM. Insan muda, pernahkah kamu berpikir tentang tujuan sebenarnya dari kemunculan para makhluk-makhluk gaib? Atau pernahkah kamu tahu apa mau mereka ketika mereka mendekati kamu, berinteraksi dengan kamu? Mungkin rasa ingin tahu kamu pasti terkalahkan oleh rasa takut yang langsung menyelimuti diri kamu. Padahal konon mereka tidak akan muncul tanpa satu alasan. Dan konon juga mereka hadir membawa sebuah pesan. Pesan yang mungkin harus kamu cari tahu sendiri. Insan muda, malam ini, ya, di malam Jumat ini, tim Nightmare Side akan kembali menghadirkan dua cerita yang akan membuatmu sadar akan pesan yang mereka bawa untukmu. Baiklah, kini kita mulai saja untuk mendengarkan cerita-ceritanya. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Yeah. Semua nampak menyedihkan bagiku. Kehilangan pekerjaan di awal minggu, kemudian bertengkar hebat dengan ayah esok harinya. Dan kini, aku sedang dalam perjalanan pulang menuju Bandung karena ibuku kecelakaan dan masuk rumah sakit. Satu jam yang lalu, adikku Hilman menelepon sambil menangis. Kondisi ibu kritis katanya. Hilman adalah satu-satunya orang yang menemani ibu di Bandung. Ibu dan ayahku cerai setahun yang lalu. Aku diharuskan tinggal dengan ayah di Jakarta, meninggalkan ibu dan Hilman di Bandung. Sedih sekali rasanya mendengar kabar ibu sedang kritis. Tidak terasa, aku pun mulai menangis. Ya Tuhan, lindungilah ibu dan adikku di sana. Aku masih berada di dalam travel menuju Bandung. Segera aku melihat handphoneku, melihat apakah ada kabar dari Hilman. Ah, ternyata ada satu SMS. Aku segera membukanya, dan ternyata itu SMS dari ayah. Hanya bertanya apakah aku sudah sampai Bandung. Aku sama sekali tidak ada niat membalasnya dan kembali mencoba memejamkan mata. Tepat saat itu, tiba-tiba saja aku mencium sesuatu. Wangi parfum. Wangi parfum yang benar-benar sudah lama aku kenal. Wangi ini seperti wangi parfum ibu. Aku benar-benar sangat mengenalnya. Kontan saja aku langsung melihat ke seisi mobil. Ada 3 orang termasuk aku, dan semuanya laki-laki selain aku. Tidak mungkin mereka memakai parfum ini. Tiba-tiba saja aku merasa sedih. Cepat-cepat aku menelepon handphone Hilman, tapi tidak ada yang mengangkat. Firasatku benar-benar tidak enak. Wangi parfum ibu terus tercium olehku. Sambil menahan tangis, aku kembali menghubungi Hilman. Ternyata tidak ada jawaban juga. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan ibu di sana? Apa wangi ini hanya sugestiku saja? Terus, kenapa Hilman tidak mengangkat teleponku? Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku, lalu menangis. perasaan yang campur aduk menyelimutiku. Tolong aku, Tuhan. Singkat cerita, sekitar jam 11 malam, aku sampai di rumah sakit. Sebuah rumah sakit tua di daerah Soekarno-Hatta. Rumah sakit yang besar. Aku berjalan cepat menuju resepsionis dan bertanya letak ruang gawat darurat. Mulanya resepsionis memberitahuku bahwa waktu berkunjung sudah habis. Setengah emosi, aku berkata bahwa ibuku sedang kritis. Aku harus menemuinya. Resepsionis itu pun akhirnya mengerti dan memberitahu jalan ke unit gawat darurat. Aku berlari sekencangnya menuju UGD. Tidak peduli orang-orang yang memperhatikanku. Aku hanya ingin terus berlari dan secepatnya melihat ibu. Ketika aku tiba di pintu masuk UGD, tidak ada suster yang menjaga nampaknya. Lalu aku memutuskan untuk masuk saja. Beberapa langkah sebelum pintu UGD, tiba-tiba saja aku merasakan hembusan angin hangat yang datang dari arah UGD. Angin hangat itu membuatku memejamkan mata. Astaga, angin apa itu barusan? Kenapa angin itu seperti menerjangku? Angin itu seperti menyelimutiku sejenak. Seperti memelukku. Ah! Aku tidak mau pusing memikirkan itu. Aku membuka mataku dan melanjutkan langkahku ke UGD. Aku mendorong pintunya dan kosong. Tidak ada satu orang pun di unit gawat darurat. Seluruh tempat tidurnya kosong. Mana ibu? Mana Hilman? Langkah ke dalam. Suasananya hening. Sepi sekali. Tidak ada sesuatu yang terlihat bergerak. Aku masih dalam kebingungan ketika terdengar seseorang memanggilku.
Kakak.
Menengok dan membalikkan badan, dan kemudian ada seorang anak kecil, perempuan, cantik, berdiri di dekat pintu UGD. Dia seperti ketakutan melihatku. Lalu dia lari. Hah? Siapa dia? Naluriku membuatku berjalan keluar UGD. Loh, kenapa rumah sakit ini jadi sepi sekali? Aku tidak melihat siapapun. Aku berjalan ke lobi ternyata kosong juga. Bahkan aku tidak melihat resepsionisnya. Kemana perginya orang-orang? Aku melihat sekeliling dan lagi-lagi anak kecil itu. Dia terlihat di sebuah koridor yang entah menuju kemana. Dia berdiri agak bersembunyi di balik tanaman hias. Kenapa dia nampak ketakutan melihatku? Aku berjalan menghampiri dia dengan maksud ingin bertanya di mana orang-orang. Belum jauh aku melangkah, anak kecil itu membalikkan badan dan berlari menjauh. Kali ini, refleks aku pun berlari. Menyusuri koridor itu, dan aku tidak melihat anak kecil itu sekarang. Dia berlari terlalu cepat, atau mungkin saja dia bersembunyi. Entahlah. Yang jelas aku terus berlari. Ternyata koridor itu membawaku ke ruangan lain, yaitu ruangan yang besar. Dan dari ruangan ini terdapat beberapa jalan lagi menuju kamar-kamar dan menuju ke bagian lain dari rumah sakit. Astaga, kenapa di sini juga tidak ada orang? Sepertinya aku hanya sendirian di rumah sakit ini. Ah, tidak, berdua dengan anak kecil tadi. Karena penasaran, aku berjalan ke arah kamar-kamar dan membuka pintunya. Kosong. Aku coba buka kamar lainnya. Ternyata kosong juga. Aku mulai merasakan ketakutan. Aku tidak tahu apa yang terjadi denganku sekarang. Kenapa aku harus berada dalam keadaan seperti ini? Aku hanya ingin melihat ibu. Mana ibu? Aku tidak kuat menahan tangis. Lalu tiba-tiba, lagi-lagi suara itu terdengar.
Kakak.
Aku menengok ke arah anak kecil itu. Kali ini dia menangis. Dia berdiri agak jauh dariku, tetap menjaga jarak dan terlihat ketakutan. Lalu sambil menangis, dia memanggilku lagi.
Kakak.
Aku kembali mencoba mendatangi dia, dan lagi-lagi dia berlari. Aku dengan cepat mengikutinya. Dengan lemas dan tenaga seadanya, aku mencoba agar tetap bisa melihat dia. Dia terus berlari melewati koridor, turun tangga, entah kemana. Perasaanku sudah semakin kacau. Akhirnya aku melihat dia masuk salah satu ruangan. Aku mengikutinya masuk ruangan itu. Sambil berjalan perlahan di ruangan itu, aku mulai menyadari sesuatu. Astaga! Ini kan kamar mayat. Aku hanya bisa diam saking takutnya. Anak kecil itu sekarang berdiri tepat di depanku. Menangis. Menangis sambil terus menatapku. Ruangan ini terasa sangat dingin. Saat aku melihat ke sekeliling, ada dua mayat yang ditutup kain putih. Jantungku berdetak sangat kencang. Aku masih tidak bisa bergerak. Namun tiba-tiba, anak kecil itu berjalan. Dia berjalan menuju salah satu mayat. Aku hanya bisa menatapnya. Dia terus melangkah, mendekati tempat mayat itu dibaringkan. Lalu tangannya yang mungil menggapai kain putih yang menutupi mayat itu. Dia memegangnya. Perutku mendadak sakit. Tubuhku bergetar. Dia, anak kecil itu, menarik kain penutupnya. Aku benar-benar dikejutkan dengan suara pintu dibuka itu. Belum sempat aku melihat mayat itu, aku refleks membalikkan badan ke arah pintu. Samar-samar, aku melihat sosok yang sudah aku kenal. Ibu? Beberapa orang polisi dan seorang dokter ikut masuk ke kamar mayat. Iya, ya itu ibu. Kenapa ibu nampak sehat? Hanya wajahnya saja yang terlihat panik. Aku semakin bingung dengan semua ini. Ibu lalu menyadari kehadiranku. Dia memanggilku dengan setengah kaget. Mira! Ibu berlari dan memelukku. Aku tidak bereaksi apa-apa. Aku terlalu bingung akan semua ini. Lalu tiba-tiba saja ibu berteriak, "Hilma!" Ibu melepas pelukannya dan berlari ke arah sesosok tubuh kaku yang terbaring. Aku mendekati mayat itu. Itu adalah mayat yang tadi penutupnya dibuka oleh anak kecil itu. Aku tidak peduli dengan anak kecil tadi. Aku sekarang terdiam kaku, memandang sosok mayat itu. Sosok Hilman. Hilman adikku telah menjadi mayat. Pandanganku mulai kabur, gelap, lalu aku pingsan. Aku terdiam memandang kuburan Hilman. Memeluk ibu di sampingku. Aku masih tidak percaya. Tidak percaya dengan semua hal. Termasuk yang aku alami tadi malam. Hilman meninggal 2 hari yang lalu. Dia kecelakaan. Dia sedang ngebut dengan motornya ketika seorang anak kecil perempuan tiba-tiba berlari ke tengah jalan. Hilman dan anak kecil itu meninggal di tempat. Polisi baru bisa mengetahui identitas Hilman tadi malam. Ibu lalu bertanya padaku, apakah aku tahu Hilman meninggal dari polisi? Aku mengangguk saja. Walaupun sebenarnya di dalam hati aku masih bergetar. Karena Hilman menelponku semalam lalu.
Saja bergabung dengan Nightmare Side Ardan FM. Setelah beberapa minggu kemarin, kita mengangkat testimoni dari insan muda yang pernah mengalami kejadian seram di jembatan Pasopati. Malam ini kita akan berbicara dengan Kang Sam tentang apa yang sebenarnya terjadi di jembatan ini. Assalamualaikum Kang Sam.
Waalaikumsalam.
Menurut penglihatan spiritual Kang Sam sendiri, sebenarnya apa yang terjadi di jembatan ini?
Ya, jembatan Pasupati memang banyak fenomena gaib yang terjadi kepada beberapa insan muda. Dan kemunculan makhluk gaib itu banyak mengakibatkan kecelakaan terhadap yang kebetulan melihatnya. Padahal si makhluk gaibnya itu tidak ada keinginan untuk mengakibatkan kecelakaan. Ya, 99% lah. Hanya kebetulan karena keakbaran Tuhan yang maha gaib lah. Pada saat itu si orang yang mengalaminya mempunyai frekuensi gaib, dan si makhluk gaib ini juga mempunyai frekuensi manusia. Jadi pada frekuensi yang sama, akhirnya mereka sama-sama melihat. Dan setelah dilihat berdasarkan tempat dan spiritual, berdasarkan tempat, jembatan Pasupati sebetulnya memang sangat rawan kecelakaan, yang dimana-mana kita bisa lihat kadang-kadang lampu jalannya mati, dan jalannya pun kalau kita bawa kendaraannya cepat dan tidak konsentrasi, apalagi melamun, jalan itu terlihat lurus padahal belok. Mungkin itu juga bisa penyebab kecelakaan. Nah, bagaimana dengan spiritual? Betul, ada makhluk gaib itu. Mereka ada dari beberapa golongan Khodam Ahmar. Dan pada saat itu saya berinteraksi langsung dengan jin yang bernama Jin Neentah Ringin. Dan secara bahasa gaib, dia adalah penunggu pohon yang berdekatan dengan jembatan Pasupati itu. Dan Jin Neentah Ringin ini penghuni pertama dari bangsa jin di tempat pohon itu. Mereka memang sudah punya alamnya masing-masing. Dan menurut mereka sekali lagi tidak ada niatan mengganggu. Hanya kebetulan, tapi betul, pada saat itu frekuensinya sama dengan kita ataupun sebaliknya. Jadi ya insan muda, marilah kita sama-sama selalu mengingat Tuhan yang Maha Esa dengan rajin sholat, berzikir, dan positive thinking. Biar makhluk gaib yang punya kelebihan melihat dan menampakkan kepada kita tidak berani untuk mengganggu kita. Mungkin secara singkat dari saya sekian. Menurut pandangan spiritual tentang jembatan Pasupati ini, kalau ada yang kurang maupun tidak puas, mohon maaf karena sebagai manusia selalu ada keterbatasan. Yakinlah insan muda, gaib mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya kita berlindung dan memohon pertolongan. Apapun kejadiannya, selayaknya lah kita sebagai manusia bisa mengambil hikmah dari itu, baik kejadian pada diri kita sendiri maupun kejadian yang menimpa kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi insan muda, penjelasan dari Kang Sam, salah seorang tim dari Nightmare Side Ardan FM.
Aku masih menatap lelaki tua itu yang berdiri memandang kami dari pintu belakang. Dan aku yakin betul dia bukan bagian dari keluarga besar kami. Dia seseorang yang lain. Aku merasakan keheningan. Bahkan di antara berisiknya obrolan keluargaku yang sedang berkumpul malam ini. Lelaki tua itu berdiri tegap, mulutnya setengah tersenyum, dan entah apa maksud dari ekspresinya itu. Assalamualaikum. Sepertinya suara Ivan, saudaraku, mengagetkan kami. Dan aku pun refleks melihat ke arah pintu depan. Oh iya, ternyata benar itu Ivan. Tidak sampai 2 detik, aku kembali melihat ke pintu belakang, tempat lelaki tua tadi berdiri. Dan laki-laki itu sudah tidak ada. Laki-laki tadi menghilang. Jantungku berdetak sangat kencang. Tapi ternyata aku bisa melihatnya lagi. Laki-laki tua itu selalu muncul setiap hari ini di antara keluarga besar kami. Ivan memeluk kami satu persatu. Dia sudah 3 tahun tidak pulang karena bekerja di Brunei. Kami semua terharu melihat dia. Dan rasa takutku tadi hilang begitu saja. Ivan adalah saudaraku yang paling dekat denganku. Walaupun kami berjauhan, kami selalu menjaga komunikasi. Setelah Ivan meluk kami semua, dia lalu membuka jaketnya sambil bercerita. Katanya, tadi di depan gerbang rumah, dia sempat bertemu dengan Bitini, pembantu keluarga nenek dulu. Ivan berkata, Bitini terlihat semakin tua. Setelah mendengar cerita itu, kontan kami semua terdiam. Dan aku kembali merasakan ketakutan yang tadi. Bitini sudah meninggal 2 tahun yang lalu karena sakit keras. Kemudian nenek menceritakan hal itu kepada Ivan. Dan Ivan terlihat sangat kaget. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Tasik memang gak pernah berubah ya, Nek. Malam ini malam satu suro, malam yang sakral untuk keluarga besar kami. Tiap malam satu suro, seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah nenek di sebuah daerah di Tasikmalaya. Menjelang malam, kami semua mulai mengaji. hingga tengah malam dan dilanjutkan dengan sholat malam. Sejak kecil, aku dibesarkan di tengah lingkungan yang masih kental dengan aroma mistis. Keluarga kami sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian gaib, kecuali aku. Aku mencoba mengingkari kenyataan turunan itu. Aku ingin menjadi manusia biasa, manusia yang hidup normal. Aku lebih memilih untuk tidak bersentuhan dengan alam gaib. Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Tiba-tiba aku teringat lelaki tua yang berdiri di pintu belakang tadi. Dia memakai pakaian putih, putih bersih, dengan wajah bersinar dan tersenyum. Kata nenek, laki-laki tua itu adalah leluhurku, dan dia selalu datang menyungguhku setiap malam satu suro. Berkali-kali aku mencoba membiasakan diri dengan hal-hal mistis seperti tadi, tapi seolah-olah ada penolakan diri dari diriku sendiri. Entah kenapa, hanya aku di keluarga ini yang bersikap menolak. Aku pernah membicarakannya dengan ayah. Aku mengeluh akan semua ini, dan aku berkata, adakah cara agar aku bisa hidup normal tanpa lingkungan mistis seperti ini? Ayah hanya tersenyum dan berkata, aku harus sabar hingga usiaku dewasa. Dan selanjutnya, ayah tidak berkata apa-apa lagi. Azan maghrib sudah terdengar. Kami semua mulai mengambil air wudhu untuk sholat maghrib berjamaah. Dan aku sempat melihat sekilas lelaki tua itu lagi melintas sangat cepat. Tapi aku tahu benar kalau itu adalah lelaki tua itu. Aku menarik nafas panjang dan berdoa di dalam hati. Aku berpapasan dengan ayah saat aku jalan ke kamar mandi. Seolah mengerti yang aku rasakan, ayah berkata, sambut aja mereka kayak kamu menyambut keluarga sendiri. Aku hanya menunduk dan terus berjalan. Sekitar jam 7:30 malam, kami semua selesai salat isya berjamaah dan mulai mengaji. Sekitar 20 orang berkumpul di ruangan tengah. Aku mengaji dengan khusyuk, begitu pula yang lain. Suaraku berbaur dengan anggota keluarga yang lain, dan Aku mulai bisa merasakan perasaanku menjadi damai. Dan ketika tiba-tiba saja, aku merasakan suara seseorang berisik di telingaku. Suara yang terdengar sangat halus, namun jelas. Suara seorang wanita. Dan dia sepertinya ikut mengaji. Aku duduk di antara dua pamanku. Dan tidak mungkin mereka bersuara seperti wanita. Kemudian aku mengeraskan suaraku sedikit demi sedikit agar suara itu tidak terdengar. Tapi percuma. Suara wanita itu seperti tertanam di telingaku dan membuatku mulai tidak fokus. Suaraku semakin terdengar gemetar. Aku takut. Aku berhenti. Aku berhenti mengaji dan terdiam. Suara wanita di telingaku tiba-tiba hilang. Tidak terdengar lagi. Lalu aku memandangi semua anggota keluargaku yang terlihat semakin khusyuk. Mereka tidak tahu apa yang aku alami barusan. Aku benar-benar benci semua ini. Akhirnya waktu menunjukkan jam 12 malam. Semenjak kejadian suara wanita tadi, aku mengaji di dalam hati saja. Dan aku merasa lega karena akhirnya sekarang tinggal rangkaian terakhir di ritual malam satu suro kami. Salat malam berjemaah. Karena kakekku sudah tidak ada, maka ayahkulah yang menjadi imam. Karena dia anak pertama. Suasana malam itu hening sekali. Dan saking heningnya, tanpa sadar, aku pun perlahan memejamkan mata saat sholat. Di rakaat terakhir, aku dikejutkan lagi. Saat ayah selesai membaca surat Al-Fatihah, tiba-tiba saja terdengar banyak sekali orang yang mengucapkan amin. Banyak sekali. Seperti ada beratus-ratus orang di dalam ruangan ini. Suara laki-laki, suara perempuan, dan ini benar-benar banyak sekali. Aku tidak berani membuka mataku. Aku tahu ini pasti bagian dari kehidupan mistis keluargaku. Dan aku kembali menarik nafas panjang. Tidurku sama sekali tidak nyenyak. Dan entah kenapa, malam ini aku merasa sangat gerah. Aku membuka selimutku masih dengan mata terpejam, mengambil posisi terlentang dan berharap bisa merasa sedikit lebih sejuk. Dan tiba-tiba saja aku merasakan sesuatu menyentuh jidatku. mengelus-ngelus kepalaku. Karena kaget, aku refleks membuka mataku. Dan tepat di samping kepalaku, duduk seorang wanita tua. Memakai kebaya dan samping. Dalam cahaya lampu tidur yang redup, aku bisa melihat dia tersenyum sambil memelai kepalaku. Dan aku sama sekali tidak bisa bergerak. Ya Tuhan, siapa dia? Aku sama sekali tidak mampu bergerak dan tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan tidak bisa mengucapkan doa-doa. Tak lama, beberapa orang mendekati tempat tidurku. Dan semuanya orang tua. Yang perempuan semua memakai kebaya dan samping, sementara yang laki-laki memakai baju panjang putih berkalung tasbih. Aku melihat lelaki tua itu. Lelaki tua yang selalu datang setiap malam satu suruh. Dan dia ada di antara mereka. Orang-orang itu semakin mendekat ke tempat tidurku. Lelaki tua itu memegang kakiku. Mereka semua tersenyum ke arahku. Dan entah kenapa, perasaan takutku tiba-tiba hilang. Aku merasakan damai, sangat damai. Dan aku merasa aman bersama mereka. Kemudian lelaki tua itu memegang bahu wanita yang sedang memelai kepalaku, mengangguk padanya, memberi isyarat seolah waktu mereka denganku sudah habis. Wanita tua tadi berhenti memelaiku, lalu turun dari tempat tidur. Mereka semua masih berdiri menatapku, tersenyum. Lalu lelaki tua itu dengan lembut berkata, "Assalamualaikum." Tiba-tiba saja mereka semua menjadi asap tipis dan menghilang. Tubuhku kaku dan aku menangis. Aku menangis bukan karena takut, tapi karena sedih. Besoknya aku duduk bertiga dengan ayah dan ibuku. Dan setelah aku menceritakan kejadian semalam, ayah terdiam dan memandangi ibu. Lalu ayah berkata, "Sudah saatnya aku tahu satu hal. Orang-orang semalam adalah arwah leluhurku yang menjagaku selama ini. Mereka pergi karena tidak bisa selamanya menjagaku. Karena aku tidak mewarisi darah keluarga ini. Aku anak angkat."
Kembali lagi minggu depan bersama Fatigo Night.